habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha Julaayna, waa 28 sanadka 2016. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 mitrban boggan v o a somali.com. waxaan idaacadda habeenimo idinla socodsiinaya anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir cilmiyeed muddo 3 maalmood ka socday jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho oo maanta lasoo gebagabeeyey.
Labada dhinac weeye aragtida wasaaraddu, mid waxaa weeye kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigayaa, ka turjumayaa in jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maantii dad badan oo ka yimid adduunka u yimaadeen jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia oo maalintii ugu dambeysay galay iyadoo khudbado xiiso lehna ay xalay ka jeediyeen madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama, ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo senator Tim Kaine oo ay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton u dooratay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeen.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody.
qof ay yihiin Soomaali qof rag ah ama dumar ha ahaatay, qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba.
qaybtii labaad ee barnaamijyo iyo waa barnaamij doodo v o a xaaladda nolosha ka weydiisa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Cleveland ee gobolku ahaya aad sidoo kale maqli doontaan.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida. fariinta ay xisbiga dimuqraadiga la tageen shirweynaha qaran ee magaalada Philadelphia habeenimadii Arbacadii waxay ahayd mid aad u cad oo ay Hillary Clinton ugu diyaarinayaan inay noqoto madaxweynahooda midkan xiga ee dalkan Mareykanka, iyagoo meesha ay ka saareen in Donald Trump uu noqdo madaxweyne. khudbad uu ka jeediyey shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku sheegay Hillary Clinton inay tahay qof aaminsan, in dalkan uu wanaagsan yahay marka dad midabo kala duwan isir ahaan kasoo kala jeeda meelo kala duwan ay isugu yimaadaan oo isku mid ay ku noqdaan. waxa uu sheegay inaysan jirin lab iyo dhadig qof kaga haboon haatan oo u qalma xilka madaxtinimo ee waddankan Hillary Clinton oo horey u soo noqotay xogeyihiisii hore arrimaha dibadda. sanadkan waxaan idin weydiisanaynaa inay ugula soo biirtaan inaan iska diidno cabsigelinta oo aan doorano waxa noo wanaagsan oo ah in Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha xiga ee Mareykanka, ayuu yiri Barack Obama. wuxuu kaloo sheegay in Hillary Clinton ay haysato khibrad ku filan inay dalkan u hoggaamiso si ka duwan musharaxa xisbiga dimuqraadiga Donald Trump, waa xisbiga jamhuuriga. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkii jamhuuriga ee toddobaadkii tagay ka dhacay magaalada Cleveland ee Ohio aan lagu soo bandhigin wax dhaxalgal ah, hase ahaatee uu ahaa caro, eedeen iyo isnaceeb. hogaamiyaasha ka hadlay shirkaasi waxaa kale oo iyagana ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka kasii degaya Joe Biden iyo sidoo kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton madaxweyne ku-xigeenka shaqsiga ay u xulatay ee ah senator Tim Kaine.
shabakada WikiLeaks ayaa baahisay ilaa iyo 29 fariimood oo coda, kuwaasi oo howlwadeenadeedu ay sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddiga sare ee maamula xisbiga dimuqraadiga. fariimahan codka ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey cinwaanada ilaa 7 ka mid a hogaanka xisbiga dimuqraadiga, kuwaasi ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga. wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in Bernie Sanders oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay Hillary Clinton uu ka hadlo shirweynaha xisbiga. Arrintan ayaa noqonaysa tallaabadii labaad ee kooxaha kombiyuutarada jabsada ay ku baahiyeen macluumaad sira oo ay leeyihiin hoggaanka xisbiga Dimuqraadiga, waxaana maalmo ka hor dibadda lasoo dhigay ilaa iyo 20,000 oo email oo ay leeyihiin oo leeyahay xisbiga Dimuqraadigu. Arrintaas oo keentay inay xilka ka degto haweeneyda guddoomiyaha ka xisbiga Dimuqraadiga Debbie Wiserman Schultz.
Maalin kadib markii Turkiga uu eryay in ka badan 2,400 oo shaqaale ciidan ah ayaa golaha militarigu ay u kulmeen si degdeg ah si ay isugu keenaan dhinacyada. Hoggaamiyaasha militariga waddanka Turkiga ayaa haatan waxa ay ka shaqeynayaan sidii ay u bedeli lahaayeen 449 generaale ciidan ah iyo taliyaalba oo ka tirsanaa 358 guuto ee dalkaasi uu leeyahay oo looga shakiyay inay qayb ahaan ka mid ahaayeen afgambigii dhicisoobay ee July 15-keedii ka dhacay waddankaasi. Kulan degdeg ah oo dhacay maanta Khamiis ayay isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Binali Yildirim iyo taliyaasha ciidamada dalkaasi Turkiga ee isugu jira militariga kuwa badda iyo kuwa cirka, waxayna kaga arrinsadeen waxa laga yeelay dhacdadan. Dawladda Turkiga ayaa waxa ay xirtay 131 warbaahineed oo isugu jira kuwa wararka soo saara, wargeysyada iyo sidoo kale TV-yada gudaha waddankaasi.
Booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerar ka geystay kaniisadda iyadoo halkaasi lagu dilay wadaad masiixiya oo 86 jir ahaa. Cabdimalik Petit Jean oo ku dhashay dhinaca bariga dalka Faransiiska ayaa loo aqoonsaday inuu ahaa qofka labaad ee weerar ka geystay kadib markii dheecaankii sidaha laga qaaday hooyadii, sidaasna lagu xaqiijiyey. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in Cabdimalik uu isku dayay inuu u socdaalo dalka Suuriya. Labada wiil ee weerarka geystay ayaa ciidamada booliisku ay toogasho ku dileen. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda waxayna baahiyeen muuqaal muujinaya labada nin oo haysta astaanta ISIS isla markaana beeco amaba ballan la gelaya hoggaamiyaha kooxdaasi. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan cilmiyeed ay soo qabanqaabisay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo lagaga hadlayay kaalinta ay tacliinta sare ku leedahay horumarka wadamada kasoo kabanaya dagaalada sokeeye. Kulan cilmiyeedkan oo socday muddo 3 maalmood waxaa ka qayb galay aqoonyahanno Soomaali iyo shisheeyeba isugu jira oo ka kala yimid daafaha dunida. Wariyaheena Jaamac Farasle ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdiqaadir Cabdixaashi oo ah wasiirka waxbarashada.
Laba dhinac way aragtay wasaaraddu. Mid waxaa weeye kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigayaa, ka tarjumayaa in Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maanta dad badan oo ka yimid adduunka u yimaadeen Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed inay shirkan ay kulan cilmiyeedkan ay ku baaqday inay abstract soo direen oo ah horudhaca waxay qadinayeen papariskoodii soo direen muxaadarooyinka jeediyeen. Marka horta ujeedada ugu weyn oo koowaad aan ka leenahay waxay ahayd in Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ay soo kacday oo ay maaragtay maanta ku guuleysatay in researchers dowli ah ama international ah inay yimaadeen oo dalka gudihiisa ay muxaadarooyinka ka jeediyeen jaamacadda kaseed. Talabaada wasaaradda ku aadan waxaa weeye waatan siyaasadda oo kale oo ah in Soomaaliya maanta ay kasoo kabatay runtii dagaalkii iyo ahliga ah iyo cunfigii iyo dhibaatadii oo maanta Soomaaliya ay maaragtay leedahay istiqraar siyaasi ama waxaan ku irahdaa stability ama degenaansho siyaasadeed oo macno leh oo runtii suurageliyay in maanta dad badan oo ka yimid dalal horay maray sida labadaas arrimood baa runtii wasaaradda ay ujeedo ay kalahayd iyo jaamacaduba runtii shirku bay ahaayeen iyo madaxda qaranka oo runtii labaduba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba runtii bajigyadoodii ayaga ay xafiisahooda ka bixiyey runtii kharashka jaamacadda lagu ku qabatay hawshan.
ان مدنه وزير عبد القادر عبد حاشي وحا اي كلان علميات كانوا قصاب سنة دولك اي واح براشادة سنة كل هذا هاي هورو مركة ودامادة دقالك اهلية كسو كبانايو مركة واربحين علميات يدي لسوجي دي محا اذين كاباحي دولة دهان ايو هدي اي اهان لهايد وزارة واح براشادة دولك اي كل هذا هاي واح براشادة سنة
وما سنتهي في جامعة أكاديمية سيدة أبو كرنيشو قف بولغا إنه ضدك الرادمية ضدك يريد أو يريد هل كان يريد أو برزنتريس كهوية ضدك فائدة سنة أما لما أما ضدك وحي ضدك أه تيريس كوضا أما موقتها باحثين تهو علمي أيضو بارية برزنتيشن كماركة سنة أما كوا أبو بضان وكوا سنتقني برزنتيشن كماركة سنة صوحات كو صوفي سنة يسا وكو ماركي ناشنال سنة يسا ديك بحثي قادي ضدك كلو كي يميد وموضوع عاص دانينا يا أياد كريتكس أه وحادي أدغور إكهال ليسو أذكر إسرائيلي سنة إسا أفكارته يكون ريان مركز يوم محاضرات كل سنة جريان إلا هو موضوع هل مدوي قفوم قلب كثيرنا يا لترشر كلا صو آخر وكل دوين هاي نربنا واسكمل قفوا لكن سبوا لترشر كوفا سنة يا قفوا باحث أو مارك ترشر كلا مركز كفى سنة يا بتك على ترشر كوبي قرط هون تزد كفى سنة يا بتك ترشر سكا وضن كمان وضن كو لبدي الرمضان كوشي وسعيد وكلا آمننا إن شاء الله عدي أي تحيمل هو سجلين كذا أكاديمي كونفرنس إن تحيم أنتي وهالك على جاري دل كونوني هدل حصلون سياسي يهرمون سياسي يمد دقة عليه يمد اجتماعي يمد أمني وكثيرو صورة جالين كرا إن لا والله صحيح
جال وزير وحى لقاه الله وربحنا ذا قونا ذا السوجي ذي كم ذا ها تيان تو وحبرشة ذا سرعة سوماليا دوت بدلنا وحى كقبان دوت تيار وحبرشة ذا سرعة سوماليا قال وحى إليه جامع ذا دل كفران إنتو ذا بدني وحى قصار كتها أرضك قريب جليس وزارة هان محايدك يقر شيسن تيين تجامع ذها يسدي لوجو سمين لها حيرر حاجة
ما زلت جامع وح وحكرا ويرن بشرتي جامع عبد السير وح وح جامع طين أخوان سر أرضك بحاجة شيء سر يسوس علم سر وقص أدرس في السكيت وراه وأنا أقول ما جامع هذا الكتير وح يرمو ملك استوكي الآن أنت بدني وحوي وما قعيه جماعة ما قعهم ما خيره جماعة هملا واحد كده كو انقول يقف ما أركني هواها جماعة كا عندك سنين لكن شهرين بحنا تيم بريال واحد كده كو بزنس والعقد ولا في سنة يقف كو هدو العقد بحنا يعند أو صنعين واحد كده كو درجين كو ورانا يقف كو هدو مرة العقد بحنا واحد كده جماعة في عن وهم في رواي أقطان مستواها جماعة هدول وأرضي قوته له يا ما أعرف ليه هي سينا يا لابريريس كده سيا معلمين كده طيانة يا وما أعرف دكاترة أو سنوي بحث سنوي علمي أحس
كسوحها الدكتور عبد القادر عبدي حاشي وزير كوحبرشة دولة الفدرالية الصومالية وحور ميوريه إن جامع بولا جامع فرسلي
وهجاج ولو حنغلا صعتان لان تفك الصومالي إذا عدى فيه وإذا دولة الصومالية أيه وحايشك تاني سيدا فرنان أهلو قبيه راشن دقة أي دولة تركيا وطلقش الصومالية شر جرائد أي مجال دا مقدسه كقبتين جد الله حل سارق بنت راشن كسي وزارة دارمها جدها وحور بحنت النقص ودرت وريه نسين أبو بكر محمد
وزير الدولة وزارة داريمها قدها فضرها القصومالية عبد الرشيد محمد حدق وقدها الدكادة مقدشة ورباهين تاكولا هدلي ايا شاقين سيسكم مدها قرقار كان ايوقي بيان قبل هذا الدلكة قارهان ميلها وقدران وباهيها ايكجرين سيقو امهد عليي دولة داي شعبك الدلكة التركيقة وقرقار كان وقيمت شاقين انتني اي موجنا يسحرير كولالتني ما الا بذا الدل
راشين كان يسيد الله قيبية مركلنا وكعلنا ايا waan umarinay recording-ka wada haysataa 12,000 oo tan buu ahaa 1,500 oo tan waxa qaatay la siiyay gobolka Banaadir Koonfur Galbeed waxay qaadatay 1,200 Jubaland waxay qaadatay 1,200 Galmudug waxay qaadatay 1,200 Budland waxay qaadatay 1,700 Hiiraan waxay qaadatay 600 Shabeelada dhana waxay qaadatay 600 صدح كن أو تن وعرمه لجسينة يدد كفرها بناء دور كبير هذا اللي صورناه في لوجو مشغول سنة وأكمل رهائن أقانت الصحافة المركاتك هيدا مركب وحنفلا يا قفل ببوق يا قلنا قاتو هسكت درسلو وحي أنت كبرنا وإن شاء الله واستقيمان دورنا مرهجين كله حرن دورنا ساسو كلانو قيبن دورنا هدي الله يرادون أنو معمول
وكيلا كسعود قبل كبنادري دولة قبل يدا ولها اللي ورباهنتا أيها كماد علي كلمة داس راشين لجارسية دت ككنول قبل الذي أي مثليين يجو حسي إن راشين كاسي أوسن دبولي كرين باهي هدت كاسي بلسا أي تهمت بلوا يجو إسلا قلب تنلوري جاي قيبتي وقدم بي قرقار كلو مرسينا يدت كا
أنا وقفه الله يا مجا عبودي قرقار كا amal goboleedka koonfur galbeed inaan u mahadceliyo gudiga gargaarka ee wasaaradda oo runtii muddadii hadda hawsha tan ee wasiirku ka sheekeynay ay socotay runtii si qaybtii labaad oo dabcan sida dokumentiga ku cad amaan u horay u gudoonay oo hadda raran ay tahay gobolada Baay Bakool ilaa maanta la wareegno ayaan u nimid
waxaan wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirku hoggaaminayo gudigii badarka oo hadda meeshan loo taagan yahay قبل في بنادر قيلا هراي وبحي ودمي أنت بدن جارب نيال الله قلت لك لو يتمت من قيلا عوامها جارب من الشد بدن الاسبتال في مسكيني نيال كم بدن جارسي أنا واجرا قيب لمن هذا ما أنت قبل في بنادر ولو ريجا يا هل كان حدا أيضا أنا واحد جارسي دون بدك الله قلت لك لو أبي هذا دم حسنتين وانا كلام هذا علينا إن مبتدي أول الشقين
شيخ نور بارود قرحان شيخ يوسف على عينته والله بدو بكمد أها قدق وزارة دارمها قدها وحل سارتي لصعد كهولها الراشين قيبين تأيا شيقي الراشين كان او قاري ماليه لوغو تلقلي سيدا بوكانة دا كجرة اسبتالة دا تدك دانتير نافضة اقوانتا كوا كبارك عي قدها الدالك القويسيسك اي ساميين فتحة دا كل هوري
مركي اوهر ريسي انيقا شخصيهان اي اهيد ونا رمسي دا سكاق يبقالو haddana ilaahay baan nawaafajiyay inaan ka qayb galo aad bay noola qurux badan tahay si khayr ayay ku dhamaatay haddii baahidana sida hadda wasiirku u sheegay qof walba wax lama gaarsiin karo hadda aniga jeebka warqadaan ku wadaa oo la yiri maashi gudiga u geey saaka markaan mid bakhaarkii oo fooriyay waan yaabay warqadahay waxaan waan jeexjeexay laakiin waa bakhayr oo markab kala la sheegay taasba kaamba insha Allah ka buuxin doona wixii dhiman
inkastoo mas'uuliyiintan ay Xuseenin gargaarkan ay gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay haddana mar wax laga weydiiyay cabashooyinka ka soo yeeray goobaha qaar ayay gudugu ku jawaab celiyeen
bani aadamka ah wax lama wada gaarsiin karo mana suurtagal ah in wax la wada gaarsiiyo laakiin in dadaalka meesha ugu dambeysa la baxo waxaan rabaa inaan wax yar aan ku barajo hadalkii ku soo gabagabeeyay gudiga inta uu awooda u lahayd inuu bixiyo 110 ma dhamaayo arinta kale waxa weey arin dowlad goboleedya sida la idin sheegay oo maamul goboleedya loo qaybiyay oo mar hore markii la jaangooyay inta gudiga uu qaybinayo agoonta iyo eelaaminta iyo dadka dhiban iyo loo qaybinayay waa inta gudiga uu maarka uu inta kale waxa qaybinay inta kale mar hore aba la qaybshaba kaliyata waxaan ku lahayn inaan u saxiixno oo niraado wixina waa kuwaas marka sidaas inay dadweynuhu la socdaan
si kastoo ay ahaato raashin qaybinta la soo gabagabeeyay ayaa ahaa markab gargaar oo dowladda Soomaaliya ay kala wareegtay dowladda Turkiga bishii May ee sanadkan Turkiga ayaa horey kaalmo binaadnimo u soo gaarsiiyay Soomaaliya waxna uu ahaa dalkii ugu horeeyay ee soo gurmaday markii abaarihii iyo macluusha ku dhufteen koonfurta Soomaaliya sanadkii 2012kii Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
fiinimo wanaagsan markala dhageysteen waxa la socotaan idaacadda VOA oo idinka ka imanaysa magaalada Washington. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta galay maalintii u dambeysay habeenkii xalay ahaana waxa la soo jeediyay khudbada culculus hoggaamiyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ku xigeenka xilkiisu sii dhamaanaya Joe Biden, murashaxa ay Hillary Clinton u xulatay madaxweynaha ku xigeenka waa Tim Kaine. Khudbadii ugu culusayna waxaa jeediyay madaxweynaha Barack Obama. Faafaynta waxay noo hayaa wariyaha Harun Macruuf oo ku sugan xarunta oo shirkaasi ka socdo ee magaalada Philadelphia.
Habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyay munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub. Joe Biden iyo Barack Obama waxay soo dhaweeyeen Tim Kaine iyo Hillary Clinton, waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax. khudbad xamaasad ka muuqata waxaa jeediyay madaxweyne ku xigeenka talada hayay Joe Biden, waxaana uu amaanay qoyska reer Obama oo ku tilmaamay qoys walaal oo kala ah, isagu oo yiri si weyn ayay labadayada qoys isugu soo dhawaadeen 8 sano ee la soo dhaafay. Joe Biden waxa uu amaanay madaxweyne Obama oo ku tilmaamay walaal oo kale.
What President Obama means to this country. He's the embodiment.
Waxa uu yiri Obama waxa uu uga dhigan yahay waddankan waa astaan sharaf, adadey iyo shakhsiyad wanaagsan. Waa mid ka mid ah ayuu yiri hoggaamiyaasha ugu wanaagsan ee na soo maray. Waa nin shakhsiyad wanaagsan leh.
One of the finest presidents we have ever had. That's right. This is a man of character.
Joe Biden waxa uu weerar culus ku qaaday musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku dooday inuusan u qalmin madaxweynenimada Mareykanka.
No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
Waxa uu yiri ma jiro musharax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga. Ma dooran karna, ayuu yiri, qof ka faa'iideysta cabsideenna iyo walaaca aan ka qabna ISIS iyo argagixisada kale, qof aan waddanka qorshe haba yaraatee u haynin, nin dhabarka u ritay khidada cadowgeenna oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed. Ma nihin, ayuu yiri, dad sidaasoo kale ah waxayna meel uga dhacaysaa qiyamkeenna, waxay faquuqaysaa kuwa aan u baahannahay garabkooda si aan argagixisada ula dagaalanno. Joe Biden waxa hadalka uga dambeeyay duqii hore magaalada New York oo ah nin maalqabeen ah laguna magacaabo Michael Bloomberg, horena u soo noqday xubin ka tirsan jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba, haatanna lagu yaqaan inuu yahay nin madax bannaan. Waxna uu ku tilmaamay Donald Trump nin ka been sheegaya waxa dhabta ah ee uu yahay. Intaasi kadib waxaa makarafoonka la wareegay oo lasoo dhaweeyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga Senator Tim Kaine, waxaana ugu horreyn ka mahad celiyey magacaabistiisa.
For every American who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation.
Waxa uu yiri, anigoo la hadlaya qof kasta oo Mareykan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed, balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biiranayaan waddankeenna, dhammaan inteenna og in mustaqbal ifaya uu yahay kan aynu wada dhisanno, iyo rafiiqayga Hillary Clinton darteed waxaan si xushmad ku jirta u aqbalay magacaabista xisbigaygu ii magacaabeen madaxweyne ku-xigeennimada Mareykanka. Tim Kaine waxaa laga filayay inuu isbaro dadweynaha Mareykanka iyo inuu difaaco Hillary Clinton iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado Donald Trump. Intaas oo dhanna waa uu sameeyey.
Folks, Hillary has a passion for kids and families.
Isagoo ka hadlayay Hillary Clinton waxa uu yiri waa qof dareen xoogan u qabta caruurta iyo qoysaska waxqabashadooda. Dhinaca kale, ayuu yiri, Donald Trump naftiisa keliya ayuu xiisa u qabaa.
Donald Trump has a passion too. It's himself.
Tim Kaine waxa uu hadalo culus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa keliya rumaystaan.
Donald Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it.
Waxa uu yiri, Donald Trump waa nin ballamo badan qaada. Haddii aad u fiirsateenna, laba erey ayuu markasta ku celceliyaa, kuwaasi oo kala ah irrumaysta. Wax kasta way hagaagayaan irrumaysta. Gidaar ayaan dhisayaa Mexico ayaana lacagta bixinaysa irrumaysta. ISIS waan burburinayaa irrumaysta. Canshuurtayda waan bixiyey irrumaysta. Waxa uu ergooyinka weydiiyey Tim Kaine, ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyey canshuurtii xaqa loogu lahaa? Waxayna ku jawaabeen maya.
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxa hadalka uga dambeeyey madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar 6 bilood ay ugu harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisi iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton, waxaana uu markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton. Isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada, waxa uu yiri waxaa jira musharax kaliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan, oo nolosheedana u hurtay waxqabad, qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Mareykanka, Hillary Clinton. Obama waxa uu sifo ka bixiyey aqoonta uu leeyahay Hillary Clinton.
And for 4 years, For 4 years, I had a front row seat to her intelligence, her judgment, and her discipline.
Muddo afar sano ah waxaan fadhiyay kursiga hore, waxaan markaati ka ahaa aqligeeda, xikmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaan rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u sameynin in lagu amaano ama in ay ku soo jiidato, balse ay u soo jirtay in ay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin ayuu yiri cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqeysa aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogaya arrima dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. Waxaana uu ku sifeeyey jumlada si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey:
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof ugu khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu ammaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ee ina garab istaagay markii layna soo weeraray September 11-keedii ka doonaya inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Amerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooyaa ma jiro, waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Maraykanka ugu arko waddan xoogan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay in inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Cusaama Bin Laden, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Maraykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri muddadii aan xafiiska hayay wax kasta ima qabsoomin. Inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kasta ku casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idiin sheegayaa in mar walba niyadeyda aad kor u qaadaan. Waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyey in wax kasta oo u qabsoomay si anbaqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tegayo Hillary Clinton.
And tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yiri, caawa, waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yiri, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahaa, ayuu yiri, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yiri, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaagu sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Maraykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, V O A, Philadelphia.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka hore, sawirkii caalamka kooban.
Fariinta ay xisbiga Dimuqraadiga la tageen shirweynaha qaran ee magaalada Philadelphia habeenimadii Arbacadii waxay ahayd mid aad u cad oo Hillary Clinton ay ugu diyaarinayaan inay noqoto madaxweynaha xiga midkan ee Maraykanka, iyagoo meesha ka saaray inuu Donald Trump noqdo madaxweyne. Khudbad uu jeediyey shirweynahana kaga hadlay madaxweynaha waddankan Maraykanka, Barack Obama, ayaa waxa uu ku sheegay in Hillary Clinton ay tahay qof aaminsan in dalkan uu u wanaagsan yahay marka dad kala midaba kala isira ay isu yimaadaan oo ay u mid noqdaan oo kulligood ay u sinaadaan. Waxa uu sheegay in aysan jirin lab iyo dhid qof kaga haboon haatan oo u qalma madaxweynenimada waddanka Mareykanka Clinton oo horey u soo noqotay xogeyhiisii arrimaha dibadda.
Shabakada WikiLeaks ayaa baahisay ilaa iyo 29 fariimood oo cod ah, kuwaasi oo ay halwadaanadeedu sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddiga sare ee maamula xisbiga dimuqraadiga. Fariimaha codka ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey ciwaanada ilaa 7 ka mid ah hoggaanka xisbiga dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga. Wararka ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in Bernie Sanders, oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay Hillary Clinton, uu ka hadlo shirweynaha xisbiga. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waa magaalo ay degan yihiin Soomaali ka badan 350 qof oo isugu jira, kuwa halkaasi deganaa muddo dheer iyo weliba kuwa cusub. Haddaba waxaa dhowaan magaalada shaqo u tagay wariyaha Cabdulcaziz Cusmaan oo la kulmay jaaliyadda Cleveland, kana wareystay xaaladooda iyo weliba sida ay uga qayb galayaan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya. Cabdulcaziz ayaa barnaamijkan oo dooda oo qaybtii hore aad ku dhageysteen idaacaddii galabta u qabtay Idris Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Cleveland, Amina Aways, Yuusuf Farax iyo Axmed Xasan Dhegeweyne oo saddexdooduba ka mid ah jaaliyadda.
Alxamdulilaah, adii Cleveland dhowr sano ayaan degannahay, marka waan ku fiicannahay maasha allah. Wax oo hadda dhib annaka hadda aan sheegayna ma leh, marka annaka iyo cowladeena iyo jaaliyadda way ku fiican tahay maasha allah.
Waa tahay aad baad u mahadsantay. Waxaan gabadhan u gudbayaa Aamina Aways. Aamina haye, maxaad ku haysan magaalada Cleveland?
Asalaamu calaykum. Marka u horeysa magaalada Cleveland, waxyaabaha aan ku hayna horta, aniga shaqsi ahaan Cleveland waxaan deganahay 10 years, 10 sano. Marka waxaan ku haynaa, haddaan ka bilaabo wacyigelin, wax la dhaho xagga haweenka iyo caruurta, si aan u wacyigelino waxyaabaha muhiimadda ah. Waad ogtahay waddankan anaga ka nimeeya, waddankan isku mid ma aha xagga dhaqanka, xagga wax walba, xagga waxbarashada. Marka inaan haweenka iyo ilmahan u sheegno in ay macnaha ay wax kasta ay qabsan karaan, xagga iskuulada, xagga shaqooyinka ay qabsan karaan, xagga tan kale aad meeshin garaysay, xagga vootkana waan ku wacyigelinaa dadka inay xaq u leeyihiin mar hadday citizenka ama dhalashada ay qaataan inay voodi karaan, inay danahooda iyo aayahooda ama qof alla qofki inuu wax u tari karo berri ay arkaan inay u fud gareeyaan.
Waataa ku soo noqonayna arrinta doorashada dalkan Mareykanka iyo jaaliyaddu, bal sida ay ula socoto. Waxaan u gudbinayaa Yuusuf Farax. Ayaan u gudbinayaa Mayga, hadaad u gudbisad. Bal Yuusuf, si kooban waxaad igu sheegtaa caqabadaha idinku haysta magaaladan Cleveland maxay yihiin, dhibaatooyinka jaaliyadda haysta?
Waa mahadsantahay. Marka hore Cabdicasiis, waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo fursadda aad na siisay. Caqabadaha ka jiro waa iska garanaysaa ummad markay meel ku cusub tahay, inkastoo 10 sano ilaa adiga 6 sano 7 sano la degan yahay magaalada, dadku markay cusub yihiin caqabadan baa imaado oo dhanka luuqadda ah, fursadda shaqo, inay micnaha ay dadkii dhexgalka bulshada ku adkaato caqabadaha. Hadii caqabado kasta oo soo wajaha caqabadaha ummad kasta wadanku cusub ayaa soo wajaho caqabadaha. Hadda noogu waaweyn waxa waaye community hadda oo xoog leh oo meeshaan aan ka jirin. Hadda community-ga walaalkan yahay waa community xoogaa adiga. Hadda shaqadii aad u bilaabay mar dhow, laakiin dadka marka imaadaan qaar baa sii gudba meelaha kale usub.
Waa tahay. Waxaan u gudbinayaa Faarax. Aan idhaahda Axmed Xasan. Axmed Xasan, gobolkan Ohio Soomaalida degan Columbus bay ku badan yihiin, Cleveland tirada la ii sheegay ma badna. Maxaad Cleveland ku doorateen, maxaanad ku haysataan gobolkan Soomaalida? Gobolkan ama aan idhaahda magaaladan deganna maxaa camal ahaan ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan?
Waa maasantaha Cabdicasiis. Magaaladan
Mayga, hadaad u dhaweysid.
Magaaladan Cleveland la yidhaahdo waxaan soo doosgaraysanay opportunity 2002 gii ka jiray, oo ahaa xagga tagaasida iyo businessyada kale inay ku fiican tahay oo dadka aan ku badnayn. Sidaas baa kooxdii ugu horreysay aan ka mid ahaa oo magaalada xilligaas timaado 2002-gii. Waan ku barwaaqan ku gaarnay, dadkaygii baan waxtarnay community, inkastoo aan markaas aanu dhisin, laakiin dad xoogsata ah oo iska warhayo ayaan ahayn.
aad baan macnaha habi ugu nahay anagu hadda diyaar u ahay inaan doorashada soo socota ka qayb galno insha Allah ta'ala wax hadda dib aan ku qabno magaalada Malmo weyn soo dhaweysay in xasaskii inta badan caruurun badan waxay noo degayeen Columbus Ohio oo insha Allah meeshan badan waa ka xogsana qoladan airport ka shaqeeyso qaarba maqaayada leh qaarba waxay leeyeen meherada kale oo sida business dukaamo ganacsi waa balaaran yahay
marka ma waxaad leedahay fursad ahaan Columbus Ohio Cleveland ba ka fiican oo halkaas maadaama caruurti ku haysataan halkan fursadaha dhinaca shaqada aad u fiican ma leedahay
wallahi xilligaas iyadoo imaaneyni ilaa iyo waqti dhaweyd aad bay u fiicnayd haddana weli waa noo fiican tahay fursadaha anagu airport baan ka shaqeynaa markii aan soo gaabiyo airportku waa taxi intayada badan taxigu wuu ka fiican yahay midka Columbus oo midkan Cleveland ba ku wanaagsan xagga dhaqdhaqaaqa sababta tuulooyin badan baa ku xiran airportkan oo ka duulo
waa tahay aanu soo noqdo Idris gudoomiyaha jaaliyadda tirahaan imisa tihiin marka la eego inta shaqeysa iyo inta waxbaratana ma idin kala xisaabsan yihiin
wallahi ana tir ahaan hadaan dhaho adee ilaa 300 ilaa 400 konton
ana kulligiin marka ma xogsataa tiin dad shaqeeya mise dad dadka
adiga sida ay dhahdo waa
70%
ka shaqeeyso marka dadka ana cusub waa jiro imaado marka waan caawinaa shaqaan geynaa marka siduu asag walaalkayga sheego waa meesha markaad ku cusub tahay waa iska dhib badan tahay marka waan soo dhaweynaa dadka cusubka new arrival-ka ah waan soo dhaweynaa ana waxay u baahan yihiin inaan u qawana shaqaan geynaa
waa tahay aaminaan ku soo noqonay aamina dalkan Mareykanka waad ku nooshiin waa sidaad sheegtay sanado badan baad degantiin magaalada Cleveland xaaladdu waqtigan ku sugan yihiin waad la socotaan hadday noqon lahayd waxaa jira tuhun iyo kala shaki bulshooyinka qaarkood ku dhex jira hadday noqon lahayd cadaan iyo madow rabshadaha dhacay police ba dad dilay police-kii iyo qudheedii waa la dilay marka idinka Soomaali ahaan maxaad kala socotaan waddankan waxa ka socda wax dhibaato idinka midii soo gaareen wax saameynna midan ku yeelatay
marka uu rais horta saameynta way yartahay hal iyo laba haba iska jiraadeen laakiin mar walba bulshadeena ama jaaliyadeena waxaan ku wacyigelinaa waad ogtihiin waddankan ka imaanay waddan dagaal baan ka imaanay haddana si aan ugu foojignaano mar walba macnaha waxaan isku wacyigelinaa inaan waxyaabaha xunxun dhanay ka dheeraadaan haddaad wax aragto inaad dawladda ama waad u gudbisaa macnaha waxyaabaha aad aragtay marka waxyaabaha ceynkaasna naguma jiro waa dad iska wada biisa iska mashquul ah iska danyar oo iska masaakiin ah wax ceynka oo na soo food saaray ama hadda oo anaga aan aragnay ma jirto
marka waxa jirta in islaam nacay mararka qaarkood dadka aflagaado loo geysto ama gacanka hadal loo dhaco idinka Soomaalidiina degan Cleveland arintaas wax ma la kulanteen
way jiri kartaa horta ninkii walaalkii la dilay dhib uu qabaa oo dareen uu tuhmi karaa oo wax uu kugu tuhmi karaa laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo anagana soo food saaray ma jirto dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin sidaan hadda anaga aragnay Cleveland meesha tan aan deganahay xoogaha dhibkeeda xagga waxyaabahaas waan ka fiicanahay
waa tahay waxaan u gudbayaa Yuusuf Farax Yuusuf hadda meega makrafka ugu dhigta Yuusuf dibaatadaasi waddanka jirta hadalhayn badan baa jirta oo doorashadiina way soo dhowdahay waxaa jirta in mararka qaarkood dadka cadaanka ay markay arkaan wax miil yahay iyo warbaahintu tabinayaan in dadka madowga wax la kulmaan idinka ma jirta wacyigelin arintaas iyo feejignaan dhinaciina inaad maadaama mararka qaarkood dadka maartay gacanka hadal u dhaco ama la aflagaadeeyo Soomaalidiinu ma tihiin dad ka warqaba arintaas oo ka feejiga
aad iyo aad si fiican hadda adiga xataa waa la socotaa markaan VOA website-keeda aan fiirinahay waa joogtay mudaharaadka dadka qoryaha watay run ahaantii aniga shaqsiyan walwal badan ayay igu haysaa arrinta noocaas ah dadka Ameerikaanka ah inta badan ma aha dad wararka aad u raadiyo xaqiiqsado dadku waxay markasta dhageystaan media ama ha ahaada sida hadda Facebook iyo Twitter-ka iyo waxyaalahan marka madaxweynahaadii markii oo laga yaabay inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka musharaxa haddana in uu markuu musharaxi oo laga yaabay inuu mustaqbalka madaxweyne noqdo ودك كوع يجلينا هي وأبورها ينعيب والشدة أحدا ضاق هاد مدح ملك الرسول صلى الله عليه وسلم والشدة كلا طبعا وي وي كجواب
سال مركز جبل كان أوهاي هذا ضد كوشة نوح كمدي هي إن جبل هذا اللي أقولي هي إن ضد كقرية هي بنانك ولا صوب حكران أنا بصور كي مركز إذنك عبسين عيبة يدك هاي صارين تاسي سوماليهان
هذا أرتا أنا قصدي أنا ده مركز ت وحالي رد نك كجبتة دمسك سكوريت أنا
قرية وصور كتير سوماليهان
قرية وصور كني ومر أيضا مركي وحاليا بعد ده أنا بدنو نجمد أنا إن ضدك وين مركي ودن كإيمان هيان إن مركي قرية أنا أركان أمس يستينك مركي مستحضر ده أي فلاش باك أي كوسامس قرية ما دام مرك أنا جو حان كل كورة بقصو عرنا هاد دبعت مرك عرنا أبيض وح ولا سول ولا بينه وهاس
متشر المرك الصومالي مجب مجال ذن أما جبل كندجن أو قرية سشرعية كويس
ويجران
بنك مولبحان
ماي بنك مولبحان أنت بدل
محي محي كبقنا يعني نضيب جبل كي وقولي هاي بنك محين ولا بحين محاصو
واحد كبقى يسا أرجع والله صعنا هذا ميديا مردو إن نك لوجود له هي نيابلس وأدي سد مركز أنا كله الله يو وين أدي لبعت طبعا يو لبس ثعبان وحن برنا هي سد وحلو سد قريو سرتيفيكيت بسوق عطي وح أقدم نحن أنت شرف كأطب بوليسكا أو ما يبادر عن جاك أنت يقول سمايان أنا عن بستولت قرص سقط سأسك الدفاع وولي وكيرة وكيرة وكعد جديدة هي سببته أو حلايا أنت رديك والله سك الدفاع عمري بنبكو سوجي
كواسي وحي كم وحي هايين لأن يرو أما بقاركم إذا جالية دا سومالي دا مقالة دا كليفلان يقبل كوهايو وحي ورميين وريهين عبد العزيز حسين عثمان التقليقي سنسين و في او اي واشنطن
هبين وناكسن مركلة دقستيال هاتنا وادو دي قامناد أحمد حسن علاد ايام مقدشن ووسود دياري
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa falalka amaan darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho saameen intee le'eg ayay ku yeelataa ardada dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho xilliyada falalkaasi ay dhacayaan iyo mararka ay xiran yihiin jidadka waaweyn ee Muqdisho xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Mahad Cali Xidir oo ah arday bartay culuumta siyaasadda iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tabiya arimaha bulshada kana howlgala idaacadda Radio Banaadir waxaana su'aasha hore aan siiyay Mahad Cali aan ugu horeen Mahad arday dhigta jaamacadaha mid ka mid ah magaalada Muqdisho waa tahay oo wax ka bartay jaamacadaha marmarka qaar waxaa dhaco falal amaanka lidi ku ah saameen intee leeg ay ardaydu ku yeelataa ama dhalinyarada dhigta dugsiyada kala duwan ee Muqdisho
olaad adiga dhamaan ee asxaabta ee VOA ee runtii hadii aan u gudagalo su'aashaadi ee saameen xog leh ay nagu yeelataa xilliyada xariihiin wadanka waaweyn ee magaalada Muqdisho xilliga aan wax baraneyno ama aan u socono jaamacadaha ama iskuulada ee runtii saameenta lama soo koobi karo ay nagu yeesheen wadanka xiran ee waxaad la wada soconaa in saameenta ay yeelato wadanka xiran ay kamid tahay xilli aanu leenahay imtixaano oo lagu gudajiro imtixaanada waxbarashada jaamacadaha hadii aan lahayn iyo hadii aan lahayn dhanka iskuulada in xalay adigoo nabad ku jirtay saaki aad ka soo kacayso adigoo imtixaan diyaariyeen in wadankii xiran
ama xaafadii oo kale hawl ka socdaan oo amniga lagu sugaayo kale
ama aad iyo aad ama xaafadii oo xalay nabad ku jirtay saaki askar badan oo irid ka istaagnaa arkayso isla markaana lagu sheegayo in wadankii xariihiin falan la baarayo ama badal la baarayo marka saameen xog leh ay nagu yeelato runtii arintaas
marka waxa leedahay waxbar shada xageeda falalka dhacayo dhinaca amniga ama ha noqoto wadooyinka xirman dib u dhac dhinaca waxbarashada oo xog leh inuu yeelato
aad iyo aad
waya kugu soo laaban doona waxaan siiyaa dhankiisa Maxamed Xuseen Axmed Maxamed arinkani ka waran sida falalka markay dhacayaan Muqdisho kale hadda wuxuu ku dhawaajiyay saameen waxbarashada ku yeesheen dhalinyarada
horta alaad oo maasantahay markii laga hadlayo falalka la xariira amniga magaalada Muqdisho runtii horta waa waxay dhacaan xilliyada qaar qatar een waxaana
joogto maana laad
xiliid qaar ayaa dhacaan een waxaana sheegay in wiil Kanada een mahad waxa uu sheegay in xiliid qaar xiliid jaamacada aasan yahay wax barashada in saameyn ku yeelato een runtii horta marka laga hadlayo amniga horta waa wax taagan
macnaa waa ka miimsiyan leedahay wax barashadii adan amni leen wax barashii ma leeli karo
marka een qofkii haday oo maanta oo magaalada oo ka rawaxayo goob wax barashada uu socdo een markii waayo amni een runtii horta wax barashada ma jireyso marka een xiliida qaar waxa baa dhaawac ka miibsan inta badan amniga magaalada Muqdisho
marka wax laga qabanayo
hadda magaalada magaalada dhaxmar soo halkaas ay dadan badan oo amniga xaqiijinaya oo dadka baaraya een xiliida qaarna een qofku wuxuu wato laptop ama kala aalada kale wax ku barto isticmaalayo waa la soo dejinay waa la baaraya dibadna waa la fasaxaya een amni xumada marka oo maad ka dhawaajiyay een runtii waxaan aaminsanahay in xilligan ay in badan wax laga qabtay
ay ka muhiimsan tahay hadana in maaragtay amaanki
amaanki wax barashadii hadana da amaan lehrin wax barasho ma jireyso marka dawladda dhinaceeda markii la eego hadda waxaa jira gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay amniga hadana wasaaradda amniga oo shaqeysa ciidamada amaanka waxay hoostagaan gaaraan magaalada Muqdisho waxay hoostagaan gobolka Banaadir marka in gudoomiyaha kasta degmada kasta ka arimiya waxaa jirta in hore looga dhawaajiyay
in lagu la xisaabtamo amniga
amniga degmada oo goobaha ka arimiya marka qof kasta baad marka goob ka arimaya do amniga xaqiiqo han leeyahay marka dawladda badan
marka horumar sameeyo waxa leeyahay dhinaca amniga ma wuxuu leeyahay saaxiibka in arintu dhinaca amniga ka fiiriyo wuxuu leeyahay hada amni la helin wax barasho ma heli karaa marka amnigiina ayadoo la sugayo wax barashadiina la hormarinayo maxaa diin
runtii horta Soomaali waxay ku maamadaa sidee xaq lagu xaqtaa ilkana ku nabad galaan sidee wax lagu bartaa amankana loo ilaaliyo runtii waxa la dhigi karaa dawladda Soomaaliya horta blink la soo dhaafay amanka ku fashilantay gaar ahaan amanka magaalada caasimada Muqdisho maalin walba dad Soomaaliyeed ayaa dil qorsheysan
arday xitaa marka qaar waxaan aragnaa cabanayo oo dhahayo laptopnooyadii baa naga la dhacay mobeeladii naga la qaatay ma jirtaa
aad iyo aad aniga aan kula hadlayo ayaa laptop laga qaatay dhowr jeer laga qaatay mobeeladii waa la qaadanaya ardaydi waxa la
leeyahay qaadanaya markaas
dad waxa kulli bisan dariska ciidamada dawladda Soomaaliya kulli bisan ayaa qaadanaya oo falalkaas geysanaya waxa laga yaabaa digmooyinka ku qaadanaya gudoomiyaha xukuma gudoomiyaha digmay
waxa
amanka ayuu leeyahay sirdoon ayuu leeyahay gobolka Banaadir waxa laga yaabaa inaysan ka warqabin oo ay ku jiraan hoteelada iyo meelaha kale ay ku jiraan oo ayaga waxay ka bidi waa in ayagu isdifaacaan oo kaliya
waa runtu aad looga cabanayay maalmihii ugu dambeeyay arintan dhaca loo geysanayo bulshada
dhowr jeer kuum ma ahan laba ma ahan waxa la leeyahay karaa dawladda Soomaaliya hadda xilli la galayo doorashadii dalka ee guud waxa la leeyahay karaa
amniga
isu dhac weyn ayaa ku
yimid
laba maalin ka hor colad waxa hustaa in dad aad u fara badan lagu dilay saldhig ciidamada ama sabay ku leeyihiin oo qaraxyo la beegsaday marka dawladdu waxa la rabaa in ay ka feejignaato weerarada dhacay dhowr jeer hore waxa la leeyahay waxaaba ka hortagna waxa fara badan ka hortagna mas'uuliyiinta dawladda mar walba saas yiraahdaan marka waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ee dhanka amniga qaabilsan yeynan u arab laalaaday shacabiga Soomaalida oo amniga wax buuxda
ay wax barashadiina
runtii wadanka Soomaali gaar ahaan magaalada caasimada way soo kobceysa dad wax bartay ayaa la helay ee burburkii kadib dadku aad bay u dareerayaan wax barashada hadii aan lahayn dugsiyada sare dugsiyada hoose iyo jaamacadii marka jaamacadii maanta adigu intaas soo sanay soo diyaarna imtixaan oo ku soo murgaay maanta hadii wadanka la xoro imtixaan sidaas ku baaqdo runtii arday uu niyajabaa waxa laga yaabaa in kooxaha xataa xaq jirka ku biiray sida Al-Shabaab oo kale marka waa waxaaba aad looga xumaaday dawladda Soomaaliya
marka waxa leedahay hal fudeey wax barashadii amnigiina hal soo
aad hal fudeey aad dhihin lahaa
waa taay aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Mahad Cali Xidir oo ah arday barta culumta siyaasadda iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tibiya arimaha bulshada kana howlgalay idaacadda Radio Banaadir labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsan yahay culad una la socodsinayo xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii toddobaad walba aad dhegeysan jirteen xilligan oo kale wargeysyada waxay noo haya wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa wariyaheena washington axmed sheekh cali
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen toddobaadkan waxyaabaha aanu ku eegaynana waxaa ka mid ah hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar oo soo bandhigtay mashaariic ay ka fulisay gudaha Soomaaliya
dad u dhashay dalka Kenya oo qaxooti ahaan isaga diiwaan geliyay dhadhaab oo la ogaaday inay falkaasi ugu dhaqaaqeen in ay helaan raashin iyo dawo bilaash ah.
Iyo dadka madawga ah ee ku dhaqan dalka Canada oo si weyn uga carooday dil ay booliska dalkaasi u geysteen nin Soomaali ah.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio V O A ee magaalada Washington.
Axmed, oo aan ku hormaro wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa Dowxa, ayaa warbixin ka qoray in hay'adda laanqeyrta cas ee Qatar ay sheegtay in la fuliyay mashaariic iyo gargaar bani aadamnimo oo sanadkii hore laga dhaqangeliyey guud ahaan dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in ay ka faa'iideysteen kaalmadan dadkii ugu faraha badnaa oo abaaruhu ay ku dhaceen, kuwa dhaqaalahoodu uu hooseeyey iyo dad kale oo xanuunna qabay. Wargeysku waxa uu qoray in dad ka badan 157,000 oo qof ay si toosa uga faa'iideysteen mashaariicdan, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 100,000 kale oo si dadbanyana uga faa'iideystay gargaarka hay-adda laanqeyrta cas ee Qatar.
Hay-adda ayaa adeegyo caafimaad ka wada xirooyin ay ku sugan yihiin barakacyaal oo ku yaala magaalada Baydhabo. Sanadkii 2015 waxaa adeegyo caafimaad loo fidiyey 632 caruur ah oo macluul ah. Sidoo kale 715 caruur ah ayaa laga daweeyey xanuuno ay ka mid yihiin malaariyada.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay 104 caruur ah ayaa sidoo kale laga tallaalay xanuunada ilmaha ku dhaca marka ay yar yihiin. Waxaa kaloo iyana raashin nafaqo ah loo qaybiyey 632 hooyooyina. Hay-adda laanqeyrta cas waxa ay ka hadashay in dhinaca kale magaalada Muqdisho ay ka fulisay daweyn loo fidiyey 74 qof oo qabay xanuunka TB-da, isla markaana ay u qorsheysan tahay in 1,604 qof oo kale laga daweeyey isla xanuunka.
Sida wargeyska uu leeyahay, waxaa kaloo ay dib u dhis iyo qalabeyn ku sameysay hay-adda cisbitaalka Afgooye. Waxaa la shaqaaleysiiyey 60 qof oo isugu jira maamul iyo adeegayaal caafimaad si ay caafimaad ugu fidiyaan dadka ka imaanaya Afgooye iyo gobolka Banaadir 24 saacba. Isla goobo kale oo ku yaala dalka Soomaaliya ayaa hay-addani ay ka wadaa mashaariic horumarineed iyadoo kaashanaysa hay-adda laanqeyrta cas ee Soomaaliya.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa waxa uu soo xiganayay hadal ka soo baxay Qaramada Midoobay afayaan u hadlay. Wargeysku waxa uu sheegay in dad gaaraya 240,000 oo qof oo Kenyaan ah ay ku nool yihiin xarada qaxootiga ee Dadaab, kuwaas oo sheeganaya inay yihiin dad qaxooti ah laakiin aanay waxba ka jirin. Dadkan Kenyaanka ah ayaa la sheegay inay doonayaan oo keliya inay helaan raashin iyo daweyn bilaash ah. Waxaana la bilaabay in dadkaasi hadda dib loo dhaqan celiyo, isla markaana lagu celiyo bulshadii ay markii hore ka yimaadeen. Hay-adda UNHCR oo kaashanaysa dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa u qorsheysan in dhammaadka sanadkan dib loogu celiyo Soomaaliya qaxootiga ugu faraha badan dunida ee ku nool xerada Dadaab.
Sida wargeyska uu leeyahay, bishii May ayaa dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay xiri doonaan xerada ugu weyn ee qaxootiga ee Dadaab, waxa ayna sabab ka dhigtay in ay kala kulmaan goobtaasi qataro dhanka amniga ah. Qaramada Midoobay ayaa codsatay 115.4 million oo dheeri ah si loo dardargeliyo dib u dejinta iyo celinta qaxootiga Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu leeyahay lacagtan qayb kama aha codsigii sanadkii hore ay Qaramada Midoobay ku dalbatay 110 million ee ahaa in dhaqaalahan lagu kaalmeynayo qoysaska dib ugu noqonaya dalkoodii Soomaaliya. Xerada Kakuma ayaa dhinaca kale waxaa soo gaaray qaxooti fara badan, kuwaas oo ka soo cararaya dagaalada ka soo cusboonaaday Suudaanta Koonfureed. Isniintii ayaa Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in xerada Kakuma ay sii ballaaran doonto mar haddii 10,000 oo qof ay soo gaarayaan.
Wargeyska waxa uu qoray in 16,000 oo ka mid ah qaxootiga Dadaab ku sugan ee aan Soomaalida ahayn una badan qaxootiga Ethoobiya loo rari doono xerada Kakuma sida ay UNHCR sheegtay. 15,000 oo Soomaali ah oo sugaya in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya ayaa sidoo kale loo wareejiyey inay ku sii jiraan Kakuma inta la isu duwayo safarkooda Soomaaliya. Waxaa kaloo iina jira in 10,000 oo Soomaali ah la qorsheeyey in isla sanadkan gudihiisa lagu celiyo Soomaaliya.
Saadaasha Qaramada Midoobay ayaa ah in la rajaynayo in sanadka 2017 oo ay suuragal tahay in uu u sii dib dhaco sanadka 2018 ay Soomaaliya ku noqon karaan dad gaaraya 170,000 qof oo qaxooti ah. Ilaa iyo hadda waxaa Soomaaliya ku noqday 710,000 oo qof. Tan iyo labadii sano ee la soo dhaafay wixii ka dambeeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda UNHCR.
Wargeyska The Post ee ka soo baxa Hong Kong ayaa warbixin ka qoray nin Soomaali ah oo ciidanka booliska ee dalka Canada ay si xun u garaaceen kadibna geeriyooday. Wargeysku waxa uu leeyahay dhimashada nin madow ah oo qabay xanuunka dhimirka ayaa abuurtay caro xoogan iyo su'aalo la iska weydiinayo haddii dilka ninkan ay sabab u tahay midabkiisa ama in uu ka mid yahay dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool.
Dad goob joogayaala ayaa warbaahinta u sheegay sida wargeysku uu qoray inay arkeen ninkan Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 sano jir ah isaga oo ay booliiska garaacayaan magaalada Ottawa. Muuqaal video ah ayaa muujiyay ninkan oo shaatigiisa uu dhiig fara badan qariyay isla markaana si afgembi ah u yaala dhulka isagoo weliba gacmaha ka xiran ka hor inta aanay goobta soo gaarin baabuurta gurmadka.
Wargeysku waxa uu leeyahay in kastoo dhacdooyinka noocan oo kale ah ay ku yar yihiin dalka Canada, ayaa haddana waxa dhacdadan ee u muuqata mid la mid ah waxyaabaha lagu eedeenayo booliiska dalka Mareykanka oo ah in ay si aan wanaagsanayn ula dhaqmaan dadka madowga ah ee dalkan ku nool. Waxaana ka dhacay dalka Mareykanka dibadbaxyo khasaare badan ay ka dhasheen oo looga soo horjeedo habdhaqanka ciidanka booliiska ee ku aadan dadka madowga ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa Axmedow uu qoray in dadka qaarkood ay sheeganayaan inay aad uga xun yihiin dilka Cabdi isla markaana aanay si weyn u soo jiidanin indhaha dadka sida arrinta Mareykanka oo kale. Dadweynuhu waxa ay u ooman yihiin inay ka hadlaan dhacdooyinka ugana hadlaan si ka tarjumaysa waaqica dalka Canada ee aan looga hadlin sida wax ka tarjumaya xaalka dalka Mareykanka, sidaasi waxaa yiri Rodney DeVries oo u ololeeya xuquuqda dadka madowga ah.
Waaxda qaabilsan baarista dambiyada ee Ontario ayaa sheegtay in ay bilaabeen baaris la xiriirta dilka ninkan. Mid ka mid ah qoysaska ninkan Soomaaliga ah ayaa sheegay in Cabdi uu dhintay 45 daqiiqo ka hor inta aanay goobta soo gaarin baabuurta gurmadka ah. Dad gaaray 200 oo qof ayaa maanta magaalada Montreal ka dhigay dibadbax ay uga cabanayaan dilka ninkan Soomaaliga ah sida lagu shaaciyay barta Facebook-ga.
Amira Al-Jawabi oo ah afayaan u hadashay golaha qaranka ee muslimiinta dalka Canada ayaa sheegtay in ay sharci tahay in su'aal la iska weydiiyo in dilkani uu la xiriiro cunsurinimo iyo in kale. Dilkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalkaasi Canada ay ka bilaabatay dhaqdhaqaaqyo lagu muujinayo in nolosha dadka madowga ay tahay mid muhiim ah. Magaalada Toronto ayaa ah magaalada ugu weyn ee dalka Canada, waxaana horay uga dhacay dil noocan oo kale ah.
Dilkan waa midkii labaad ee booliisku ay geystaan, sidaasina waxaa yiri Anthony Moran oo ah garyaqaan. Sanadkii hore waxaa booliiska magaalada Toronto ay dileen Andrew Loku oo 45 jir ahaa kana soo jeeda dalka Suudaan, ninkaasi oo qabay xanuunka dhimirka.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah oo ku sugan London iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
aad bay labadoodu u mahadsan yihiin. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha waa heesu qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar.
doqonay dabkaaba iyo Xasan Aadan Samatar idaacaddeenni ayay gabagabo u ahayd. Inteenu mar kale kulmi doono Maxamed Cabdisandheer iyo anigu Asaare Cabdi Axmed buu xaandi leenahay. Nabadgelyo.
intay duni da joogtay baqoleyda kaabe